καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Και φίλοι, καλώς ορίσατε στις ιστορίες του καναπέ. Σήμερα 5η 11 Μαρτίου. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 2. Σήμερα η εκπομπή θα έχει αποκριάτικο ύφος λόγω των ημερών. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους FM μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr και από διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή με διάφορους τρόπους ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Τηλεφωνικά μπορείτε στο 25510-8530 ή με διάφορους άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους που μπορείτε να τους βρείτε όλους στο site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web. Καθώς επίσης και όλα τα θέματα τα οποία αναλύουμε στην εκπομπή μαζί με παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούτε ζωντανά μέσα από το site ή να τις κατεβάσετε στο κινητό σας για να τις ακούσετε όποτε εσείς θέλετε. Ιστορίες του καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM 93,6 στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή είναι ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε τα γρήγορα νέα και την ενότητα σαν σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Και στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Σήμερα το κεντρικό θέμα της εκπομπής είναι τα γενέθλια του παγκόσμιου ιστού, του λεγόμενου 3W. Στο τελευταίο ημίωρο, εκτάκτως σήμερα, θα κάνουμε ένα μικρό πάρτι και ένα αφιέρωμα στην αποκριά και στην καθαρή Δευτέρα που πλησιάζει. Ξεκινήσουμε λοιπόν, ας δούμε λίγο την ενότητα σαν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Ευλόγιος, η Ευλογία, η Λουκριτία, ο Σοφρόνιος και η Σοφρονία. Επίσης σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ευρώπη και η Παγκόσμια ημέρα νεφρού. Σαν σήμερα το 1991 αρχίζει στο ειδικό δικαστήριο η δίκη για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης. Βασική κατηγορούμενη είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου που δεν παρίσταται και οι Μένιος Κουτσόγιωργας, Δημήτρης Τσοβόλας και Γιώργος Πέτσος. Τη θυμάμαι χαρακτηριστικά τη δίκη γιατί κράτησε πάρα πολύ καιρό και ήταν η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση δίκη στην Ελλάδα. Σαν σήμερα επίσης το 2009 ο πρόεδρος της Γαλλίας Νικολάς Σαρκοζή ανακοινώνει την επιστροφή της χώρας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ έπειτα από 43 χρόνια. No need to ask, he's a smooth operator. Επίσης, αύριο είναι τα γενέθλια κανονικά, εμείς θα τα κάνουμε σήμερα, είναι τα γενέθλια του παγκόσμιου ιστού, του λεγόμενου 3W, του web δηλαδή, αυτού που χρησιμοποιούμε κατά κόρον και θεωρούμε οι περισσότεροι από εμάς ότι είναι το ίντερνετ. Θα δείτε στο κεντρικό θέμα πολλές πληροφορίες γι' αυτό, πώς δημιουργήθηκε, από ποιον και τελικά τι συμβαίνει και πώς εξελίσσεται μέσα στα χρόνια. Ας περάσουμε τώρα στα γρήγορα νέα. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με τους Pink Martini και το υπέροχο Άννα, ενώ αυτός είναι ο Will Young που διασκευάζει το πολύ γνωστό τραγούδι των Doors, το Light My Fire. Come on baby, light my fire. Το οποίο δεν μπήκε στην τύχη, δεν το βάλα στην τύχη. Και όλα αυτά γιατί θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Το γενικό κλίμα είναι ένταση παντού, στους δρόμους, στις πλατείες, στη Βουλή, στα νοσοκομεία. Είναι φανερά πια τα πολλαπλά δείγματα κόπωσης και θυμού από τον εγκλισμό και την πανδημία. Βία από όλες τις μεριές, βία σε πολλαπλές μορφές. Ο κορονοϊός να θερίζει με ένα νέο αρνητικό ρεκόρ στα κρούσματα προχθές. Σε κατάσταση πολέμου βρίσκονται τα νοσοκομεία της χώρας και ειδικά της Αττικής από το τρίτο κύμα της πανδημίας, που πυροδοτείται από την αυξημένη μεταδοτικότητα των μεταλλάξεων. Είμαι σίγουρος ότι σε όλους μας στο μυαλό μας υπάρχει ένα μόνο ερώτημα: πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Οι τελευταίες ρανίδες υπομονής που απομένουν δεν είμαι σίγουρος αν θα φτάσουν για το επόμενο μεγάλο, όπως φαίνεται, διάστημα. Η έξοδος, η σωτηρία, η ανάσταση όλων είναι το Πάσχα που φέτος θα έχει πολλαπλή σημασία και δύναμη. Ελπίζω και είμαι σίγουρος και εσείς ότι οι επόμενες 45 μέρες να κυλήσουν γρήγορα και ανέμακτα. Και σίγουρα να μην ανάψουν άλλες φωτιές όπως μας παραπέμπει το τραγούδι. Τώρα, όσον αφορά την πανδημία, δεν θα σας πω τα νέα κρούσματα και τα νούμερα ξανά, αλλά κυκλοφόρησε τα επίσημα στοιχεία, κυκλοφόρησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον ένα χρόνο της πανδημίας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια θανάτους σε όλο τον κόσμο. Είχαμε 116 εκατομμύρια περίπου μολύνσεις που έχουν επίσημα διαγνωστεί και πόσες άλλες που δεν έχουν. Η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών γίνονται καλά, αλλά ένα μέρος από αυτούς δεν έχει ακόμα αξιολογηθεί επαρκώς. Εξακολουθούν να παρουσιάζουν συμπτώματα για εβδομάδες, ακόμα και για μήνες. Τα στοιχεία βασίζονται στους απολογισμούς που δημοσιοποιούνται καθημερινά οι υγειονομικές αρχές της κάθε χώρας και αποκλείουν αναθεωρήσεις εκ των υστέρων από στατιστικούς οργανισμούς όπως η Ρωσία, στη Ρωσία, στην Ισπανία και στην Βρετανία. Σε όλο τον κόσμο, παραδείγματος χάρη για προχθές, καταγράφθηκαν 10.600 θάνατοι, ενώ 450.000 νέες μολύσεις καταγράφηκαν. Οι χώρες που κατάγραφαν τους περισσότερους νέους θανάτους στους τελευταίους απολογισμούς είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με 2.500 νέους θανάτους, η Βραζιλία με 1.800 και το Μεξικό με 712. Φυσικά όλοι ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πιο πληγήσα χώρα σε αριθμό θανάτων και μολύσεων, με απίστευτο, με μισό εκατομμύριο θανάτους σε σύνολο 28 εκατομμυρίων καταγεγραμμένων μολύσεων. Ακολουθεί η Βραζιλία, το Μεξικό, η Ινδία, η Βρετανία. Μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο είναι η Τσεχία, η οποία καταγράφει το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων ανάλογα με τον πληθυσμό της, με 200 θανάτους ανά 100.000 καθήκους. Και ακολουθεί το Βέλγιο, η Σλοβενία, η Βρετανία και το Μαυροβούνιο. Από την έναρξη της πανδημίας, ο αριθμός των διενεργούμενων διαγνωστικών τεστ έχει αυξηθεί πολύ και οι τεχνικές συχνηλάτησης έχουν βελτιωθεί με αποτέλεσμα μια αύξηση των καταγεγραμμένων μολύσεων. Ο αριθμός των διαγνωσμένων μολύσεων δεν αντιπροσωπεύει ωστόσο παρά ένα κλάσμα του συνολικού πραγματικού αριθμού μολύσεων, με ένα σημαντικό τμήμα των λιγότερο σοβαρών ή ασυμπτωματικών περιπτώσεων που ξέρουμε να εξακολουθεί να μην εντοπίζεται. How could anything feel the love? Surprise came Tito Rodriguez with his conjunto to top it all. Better to Tito's than only one. Better for dancing and also for fun. El señor me dio la dicha de grabar con Tito Puente y cantar con Tito Rodriguez. Ο απολογισμός αυτός συντάχθηκε με βάση στοιχεία που έχουν συλλέξει τα γραφεία του Γαλλικού Πρακτορείου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και από πληροφορίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και φυσικά αλλάζουν τάχιστα μέρα με τη μέρα. Βλέπουμε ότι τα νούμερα είναι απίστευτα, τρέχουν συνέχεια. Λοιπόν, αυτά με τα βαριά και τα δύσκολα. Εγώ ήδη αρχίζω και κουνιέμαι, γιατί η μουσική είναι τέτοια που βοηθάει πάρα πολύ. Εύχομαι να κάνετε και εσείς το ίδιο, είτε στο σπίτι σας είτε στη δουλειά σας. Τα χαιρετίσματά μου και τις καλημέρες μου στη Λίτσα εκεί στο κομμωτήριο. Κορίτσια, εύχομαι να κουνιέστε στο ρυθμό, Λοιπόν, αλλάζω ύφος και διάθεση. Το χρειάζομαι και είμαι σίγουρος ότι το χρειάζεστε κι εσείς. Η πρώτη επίσημη ακρόαση του Last Dance έγινε χθες από το Earthflix στις 5 η ώρα το απόγευμα. Όπως σας είχα πει, σας είχα αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή, όταν μετέδωσα το τραγούδι από την Κύπρο, ότι στις 10 του μηνός θα ανακοινωθεί και η ελληνική συμμετοχή. Το τραγούδι είναι δημιουργία του Δημήτρη Κοντόπουλου, τον Arcade, της Σάρο Βον, και είναι πολύ χορευτικό. Σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, όταν γυρίστηκε το βίντεο κλιπ του Last Dance, Last Dance λέγεται το τραγούδι, η Στεφανία Λιμπερακάκη, που είναι η ερμηνεύτρια του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη φετινή Eurovision, είναι ενθουσιασμένη και είχε δηλώσει ότι το Last Dance είναι τέλειο. Είναι χορευτικό, είναι pop, έχει vibes από Dua Lipa, κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Το Super Girl, το προηγούμενο τραγούδι της προηγούμενης διοργάνωση που δεν έγινε πέρσι, ήταν ένα teen κομμάτι, για έφηβους δηλαδή, αλλά τώρα θα κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Και όντως είναι εντελώς διαφορετικό το τραγούδι σε σχέση με το περσινό. Φέτος φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλη και πολύ έντονος ανταγωνισμός στη Eurovision, η οποία θα διεξαχθεί κανονικά, έστω και μέσω από τις τηλεοπτικές οθόνες. Ο φετινός διαγωνισμός θα γίνει στην Ολλανδία. Ας ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι αυτό της Στεφανίας, η οποία είναι γλυκύτατη, την είδα χθες στην τηλεόραση στο Δελτίο Ειδήσεων, με τις ευχές να πάει πολύ καλά, και μαζί με αυτό να περάσουμε μετά ακριβώς από αυτό σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί τελείωσε το πρώτο μας ημίωρο, να είμαστε εδώ ξανά μαζί στο δεύτερο ημίωρο. Πριν σας βάλω το τραγούδι, να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Στην αρχή της 14ης Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη μπορείτε φρεσκοκομμένο και εκείνη τη στιγμή παρασκευασμένο μπροστά στα μάτια σας να τον παραλάβετε ζεστό και υπέροχο. Επίσης καλέστε στο 2551 30 40 01 για να έρθει γρήγορα στο σπίτι σας και στο γραφείο σας. Electric and dynamical. I've never listened to the remedies, but not... Αυτό λοιπόν είναι το Last Dance, η επίσημη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision φέτος.
Let's dance.
σωστά, είστε συντονισμένοι. Είναι οι ιστορίες του καναπέ, η εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Είμαι ο Πάνος Οδούγας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Η μουσική που ακούτε είναι και το ύφος της εκπομπής σήμερα θα είναι αποκριάτικο. Είστε συντονισμένοι στο Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Και ας πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου έχουμε τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τα οποία περνάνε συνήθως απαρατήρητα. Να σας θυμίσω εδώ ότι το Coffee Lab στην 14η Μαΐου, στην αρχή της 14ης Μαΐου, έχει 4 ποικιλίες καφέ, την Γουατεμάλα, την Μπραζίλ, την Κένια και την Αιθιοπία, κάθε μία με το δικό της άρωμα και τη δικιά της γεύση. Για σας που σας αρέσει η δυνατή γεύση, προτιμήστε την Μπραζίλ, αν και σας προτείνω να τις δοκιμάσετε και τις 4 για να καταλήξετε ποια σας ταιριάζει. Μπορείτε να πάσα στιγμή να πάρετε τον καφέ σας ζωντανά, μια επίσκεψη στο κατάστημα, ενώ θα βγείτε τη βόλτα σας. Ή να καλέσετε τηλεφωνικά στο 2551 304001. Λοιπόν, ένα πρώτο νέο λοιπόν που δεν πέρασε πολύ υψηλά στην επικαιρότητα, αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για το 2021. Δηλώσεις συμμετοχής online μπορούν να υποβάλουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους σε αυτόν τον διαγωνισμό που θέμα έχει φέτος 21ος αιώνας, άνθρωποι, δίκτυα και τεχνητή νοημοσύνη. Θα διεξαχθεί τον Ιούνιο, αλλά για την Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, η οποία είναι παγκόσμιο γεγονός, έχει θέμα τα powerbots, το μέλλον της ενέργειας δηλαδή. Οι μαθητές της Ελλάδας δίνουν ραντεβού σε ένα μέλλον τεχνολογίας και κοινοτομίας, συμμετέχονται στο διαγωνισμό θεσμό που διοργανώνεται για 7η συνεχή χρονιά από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής και επιστήμης, το WRO Ελλάς, με στρατηγικό συνεργάτη και χορηγό την Κοσμοτέ. Μέχρι σήμερα στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής έχουν συμμετάσχει πάνω από 24.000 μαθητές, ενώ οι ελληνικές αποστολές στην Ολυμπιάδα, στην παγκόσμια δηλαδή Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, έχουν κατακτήσει 8 μετάλλια και 16 διακρίσεις. Για τον φετινό διαγωνισμό, οι ομάδες των μαθητών καλούνται σε συνεργασία με τον προπονητή τους, δάσκαλό τους, να σχεδιάζουν και να προτείνουν ρομποτικές κατασκευές και αυτοματοποιημένες λύσεις γύρω από θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η αυτόνομη οδήγηση, η ενέργεια, η αγροτική παραγωγή, η τυποποίηση και άλλα θέματα. Μέσα από αυτόν τον παράλληλο διαγωνισμό για την Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, που θα αναδείξει την ελληνική αποστολή και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Επίσης, ειδικά για φέτος, με αφορμή την επέτειο από τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, τρέχει και σχετικός διαδικτυακός διαγωνισμός προγραμματισμού και εκπαιδευτικής ρομποτικής. Περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του WRO Ελλάς. Ένα άλλο θέμα τώρα που έχει σχέση με την Ελλάδα και εμφανίστηκε σε διάφορα sites είναι μια άριστα διατηρημένη περικεφαλαία κορινθιακού τύπου, την οποία πιθανότατα φορούσε Έλληνος στρατιώτης των Ελληνοπερσικών πολέμων, βρέθηκε στο λιμάνι της Χάιφα στο Ισραήλ. Το μπρούτζινο αντικείμενο, ηλικίες περίπου 2.500 ετών, είχε βρεθεί από το πλήρωμα Ολλανδικού πλοίου του 2007 και πρόσφατα παραδόθηκε στις αρχές του Ισραήλ, ανακοίνωσε η Ισραηλινή Υπηρεσία Αρχαιοτήτων. Το κράνος ανήκει στον κορινθιακό τύπο, που παίρνει το όνομά του φυσικά από την πόλη της Κορίνθου στην Ελλάδα, όπου αναπτύχθηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Η περικεφαλαία κατασκευάστηκε αριστοτεχνικά από ένα ενιαίο φύλλο μπρούντζου με θέρμανση και σφυριλάτηση. Η τεχνική αυτή επέτρεπε την μείωση του βάρους χωρίς να μειώνεται η προστατευτική ικανότητα, εξηγούν οι Ισραηλινοί αρχαιολόγοι. Σύμφωνα με τον Κόμπι Σάρμπιτ, διευθυντή του τμήματος ενάλιων αρχαιοτήτων της υπηρεσίας, η περικεφαλαία πιθανότατα ανήκε σε Έλληνα στρατιώτη πολεμικού πλοίου του ελληνικού στόλου, που συμμετείχε στις επιθέσεις εναντίον των Περσών που κυριαρχούσαν εκείνη την εποχή. Ο στρατιώτης, στο οποίο πιθανώς άνοιγε το κράνος, συμμετείχε στην ελληνική αντεπίθεση που ξεκίνησε το 479 π.Χ. εναντίον των Περσών, των οποίων η αυτοκρατορία καταλάμβανε τότε όλη τη Μέση Ανατολή. Είχαν προηγηθεί δύο απόπειρες των Περσών να εισβάλλουν την Ελλάδα. Η πρώτη, όπως θυμάστε, αναχαιτίστηκε στη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ., ενώ η δεύτερη ανακόπηκε από τους Σπάρτες στη μάχη των Θερμοπυλών το 480 π.Χ. Οι Πέρσες εκδιώθηκαν οριστικά από τον ελληνικό χώρο το 479, ενώ οι εχθροπραξίες συνεχίστηκαν μέχρι την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας από τον Μέγα Αλέξανδρο το 330 π.Χ. Τώρα θέμα που δυστυχώς δεν είναι ψηλά στην επικαιρότητα ενώ θα έπρεπε, είναι το θέμα το να χαρακτηριστούν τα βιβλιοπωλεία καταστήματα ζωτικής ανάγκης και να παραμείνουν ανοιχτά παρά τα lockdown, όπως ακριβώς αποφασίστηκε προημερών στη Γαλλία, ζητεί με έτοιμά της προς την κυβέρνηση η Σύμπραξη Εκδοτών. Στη σχετική ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε προχθές και την οποία υπογράφουν η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου, ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών και ο Σύλλογος Εκδοτών Επιστημονικών Βιβλίων, τονίζεται ότι το βιβλίο αποτελεί τη μοναδική διέξοδο των πολιτών, μετριάζοντας τις συναισθηματικές ψυχολογικές επιπτώσεις του αναγκαστικού εγκλεισμού. Γι' αυτό το λόγο, επισημαίνει η ανακοίνωση, η Γαλλία αποφάσισε στις 26 Φεβρουαρίου με κυβερνητικό διάταγμα να χαρακτηρίσει τα βιβλιοπωλεία καταστήματα ζωτικής ανάγκης και να επιτρέψει την λειτουργία τους ακόμα και στις περιπτώσεις πόλεων με γενικό lockdown, όπως η Νίκαια, οι Κάνες και η Δουκέρκη. Μιλώντας στην Καθημερινή, ο υπεύθυνος των εκδόσεων Μίνωας και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου, Γιάννης Κωνσταντάρόπουλος, διευκρίνησε ότι το αίτημα της σύμπραξης των εκδοτών δεν είναι συντεχνιακό. Θα είμαστε αχάριστοι αν ίσχυε κάτι τέτοιο, γιατί συγκριτικά με άλλους κλάδους του βιβλίου τα πάει καλύτερα στην πανδημία. Το σημαντικότερο εδώ είναι ότι το βιβλίο απέδειξε ότι ήταν συντροφιά του έγκλειστου ανθρώπου στην καραντίνα. Επιπλέον, με κάθε βιβλίο που αγοράζει κανείς σημαίνει ότι μένει και λιγότερες ώρες εκτός σπιτιού. Επομένως, ο αναγνώστης ωφελείται διαβάζοντας και η κοινωνία ταυτόχρονα προστατεύεται από πολλές μετακινήσεις. Εκτός από τη Γαλλία, τα βιβλιοπωλεία θεωρούνται καταστήματα ζωτικής ανάγκης και στο Βέλγιο, ενώ αρκετές ακόμα χώρες τα αντιμετωπίζουν με ανάλογο τρόπο. Σύμφωνα με παλαιότερο κοινό έγγραφο της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εκδοτών, της Διεθνούς Ένωσης Εκδοτών και της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Ομοσπονδίας Βιβλιοπωλών, το Νοέμβριο τα βιβλιοπωλεία παρέμειναν ανοιχτά σε 37 χώρες από τις 50 που μελετήθηκαν, ενώ θεωρούνται καταστήματα ζωτικής ανάγκης σε 8 από αυτές. Αν γίνει σωστή διαχείριση, τα βιβλιοπωλεία μπορούν να λειτουργήσουν ακριβώς όπως τα φαρμακεία, με τους πελάτες να περιμένουν στη σειρά τους, τονίζει ο κύριος Κωνσταντάρόπουλος. Το διάστημα που ήταν ανοιχτά, τήρησαν τα υγειονομικά μέτρα 100%, οι βιβλιοπόλεις ήταν τρομακτικά σχολαστικοί και προσπαθούσαν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες το γρηγορότερο. Τολμώ να πω εμπειρικά ότι σε βιβλιοπωλεία της Ελλάδας δεν είχαμε περιπτώσεις κρουσμάτων κορονοϊού. Πάμε σε μια άλλη είδηση, η οποία μας έρχεται από την Αμερική και όχι μόνο. Το πρώτο 3D printed σπίτι στην Αμερική που πήρε άδεια για πώληση είναι γεγονός. Πίσω από την κατασκευή βρίσκεται ο Kirk Anderson. Τι είναι το 3D printed? Θα πει εκτυπωμένο σπίτι. Εκτυπωμένο πώς γίνεται? Όλα τα κομμάτια του σπιτιού τυπώνονται από ένα από τους εκτυπωτές πια 3D που μπορεί ο καθένας να προμηθευτεί και είναι διαθέσιμη ακόμα και στο σπίτι του. Φυσικά για την περίπτωση του σπιτιού χρειάζεται βιομηχανικός εκτυπωτής, αλλά τυπώνει όλα τα κομμάτια χρησιμοποιώντας τέτοια υλικά και αυτά συναρμολογούνται μετά και φτιάχνουν ένα σπίτι. Φυσικά ο εκτυπωτής αυτός είναι τεράστιος στο μέγεθος, που κατασκευάστηκε από την εταιρεία Anderson. Έχτισε όμως ένα σπίτι 1.900 τετραγωνικών μέτρων σε μόλις 8 ημέρες στην περιοχή της Νέας Υόρκης. Για την κατασκευή αυτή χρειάστηκαν μόνο 3 εργάτες, ο ένας εκ των οποίων ήταν ο χειριστής του εκτυπωτή. Συνολικά η αυτοματοποίηση που εφαρμόστηκε συνένωσε 20 διαφορετικές επαγγελματικές διαδικασίες. Η μείωση του προσωπικού αλλά και η μείωση του κόστους για τη χρήση υλικών κάνει τα 3D σπίτια να είναι πολύ πιο οικονομικά. Σύμφωνα με έναν έμπειρο μεσίδι που μίλησε στο CNN Αμερικής, τα σπίτια αυτά μπορεί να είναι και 50% φθηνότερα από τα υπόλοιπα. Partido. για κάντε το εικόνα, θέλει για να φτιάξει ένα σπίτι, θέλει τα μισά λεφτά και το κάνεις μέσα σε 8 μέρες, όχι οι μήνες που περιμένεις για να χτιστεί. Φυσικά δεν πρωτοπορούει μόνο η Αμερική. Τέτοια σπίτια έχουν φτιαχτεί στην Ευρώπη, στην Γερμανία, στο Βέλγιο. Στο Μεξικό φιλοδοξούν ότι χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο ως μια λύση στο πρόβλημα των αστέγων. Και πραγματικά είναι μια καταπληκτική λύση για τους άστεγους, από το να έχεις όλα αυτά τα προκάτη, τις σκηνές που βλέπουμε, είναι απίστευτο. Ο Γιώργος Στάικος είναι ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας που κατασκευάζει τέτοια σπίτια από 3D εκτυπωτή στη Γερμανία. Όπως τόνισε μιλώντας σε εκπομπή της ΕΤΡΙΑ ο κύριος Στάικος, το σπίτι που ξεκίνησε η εταιρεία, η εταιρεία το έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, μένουν μόνο να τοποθετηθούν τα παράθυρα. Το σπίτι που έκτισε ο εκτυπωτής της εταιρείας του κυρίου Στάικου ολοκληρώθηκε μέσα σε 100 ώρες λειτουργίας του εκτυπωτή και σε διάστημα 2,5 μηνών. Πρόκειται για ένα διόρφο σπίτι 160 τετραγωνικών μέτρων. Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε αντίστοιχες κατασκευές και στην Ελλάδα. Και μην μου αρχίζετε το θέμα της ασφάλειας και τι σπίτι είναι αυτό κτλ. Αν δεν είναι σωστά το σπίτι φτιαγμένο, δεν παίρνει άδεια. Οπότε μην σας απασχολεί αυτό. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή με ένα νέο από την Κίνα για το πολύ φθηνό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κατασκευάζουν οι Κινέζοι. Δηλαδή με 4.000 ευρώ μπορείς να έχεις αυτοκίνητο. Εδώ βλέπουμε με τα μισά λεφτά να μπορείς να έχεις σπίτι και μάλιστα καλό σπίτι, έτσι, 160 τετραγωνικά. Τα πράγματα προχωράνε πολύ γρήγορα. Πάμε σε ένα άλλο νέο, τελευταίο για αυτό το ημίωρο και σε αυτή την ενότητα. Όλοι ξέρουμε και έχουμε ακούσει πια, είτε από την τηλεόραση είτε από παντού, τον όρο και το τι είναι τα fake news. Εδώ λοιπόν πια έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο και μιλάμε για τα deep fake κείμενα. Τι είναι αυτά? Στην προσπάθεια των αναλυτών και των ερευνητών να μαντέψουν τι είδους καμπάνιες χειραγώγησης θα μπορούσαν να απειλήσουν τις αμερικάνικες εκλογές που έγιναν, τα παραποιημένα βίντεο τα οποία δημιουργούνται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με την επεξεργασία φωτογραφικού αρχείου προσώπων και δημιουργώντας εντυπωσιαστικά φωτορεαλιστικά αποτελέσματα, δημιουργήθηκαν, ήταν αυτό που έψαχναν να βρουν οι αναλυτές. Αν και η εν λόγω τεχνολογία, εξελισσόταν, οι δυνατότητες για χειραγώγηση θα ήταν πολύ ανησυχητικές, που εταιρείες κολοσσοί και ερευνητικά Ινστιτούτα έδωσαν προτεραιότητα στην επεξεργασία και χρηματοδότηση μεθόδων ανίχνευσης. Πώς να ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε αν ισχύουν αυτά που βλέπουμε σε ένα βίντεο. Παράλληλα, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ανέπτυξαν ειδικές πολιτικές για αναρτήσεις που περιέχουν παραποιημένα μέσα, με την ελπίδα να επιτύχουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της ελεύθερης έκφρασης και της αποτροπής των fake news. Ωστόσο, λίγους μήνες μετά τις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό το κύμα των παραποιημένων βίντεο δεν καταλάγιασε. Ανταυτού, μια άλλη μορφή που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη και αναδύεται στο προσκήνιο είναι πιο δύσκολο να εντυπωστεί και πολύ πιο πιθανό να γίνει μια διαδεδομένη δύναμη στο διαδίκτυο. Τα deep fake news. Τον περασμένο μήνα παρουσιάστηκε το GPT-3, το οποίο ανήκει στις λεγόμενες γεννήτριες γλωσσών και χρησιμοποιεί μηχανική μάθηση προκειμένου να δημιουργεί κείμενο που να μοιάζει ότι έχει γραφτεί από άνθρωπο. Αρκεί να το ταΐσεις με κάποιες βασικές οδηγίες και μπορεί να ολοκληρώσει ένα αρκετά μεγάλο κείμενο. Αποτελεί το επόμενο επίτευγμα της δημιουργικής γραφής, μια τεχνητή δηλαδή νοημοσύνη που μπορεί να παράγει σοκαριστικά ανθρώπινες προτάσεις, καθώς το αποτέλεσμα που παράγει γίνεται όλο και πιο δύσκολο να δεκριθεί από τα ανθρώπινα κείμενα, μπορεί κανείς να φανταστεί ένα μέλλον στο οποίο η συντριπτική πλειοψηφία του γραπτού περιεχομένου που βλέπουμε στο διαδίκτυο θα δημιουργείται από μηχανές. Αν συνέβαινε αυτό, ο τρόπος που αντιδρούμε στο περιεχόμενο που μας περιβάλλει θα άλλαζε δραματικά. Σε αντίθεση με το Photoshop που όλοι ξέρουμε και τα παρόμοια προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, τα deepfake video ή το GPT-3 που είναι για το κείμενο είναι διαφορετικά. Εάν χρησιμοποιείται κακόβουλα, δεν υπάρχει αναλύωτο πρωτότυπο, καμιά πρώτη ύλη που θα μπορούσε να παραχθεί ως βάση σύγκρισης και έτσι να μπορέσουμε να βρούμε και να ελέγξουμε αν είναι αληθινό ή όχι. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν εύκολο να δούμε φωτογραφίες πριν την ανάρτηση των δημοσιοτήτων και να συζητήσουμε αν οι τελευταίες που δημιουργήσαν ήταν αληθινές ή όχι. Αυτό που κάναμε δηλαδή με το Photoshop. Ωστόσο, τα deepfake κείμενα είναι εύκολα να δημιουργηθούν και να πολλαπλασιαστούν σε μεγάλο βαθμό προσφέροντας λιγότερες ενδείξεις για τον εντοπισμό τους και δημιουργώντας ένα ολόκληρο ιστό fake news, όπου τα όρια μεταξύ ρεαλισμού και διαδικτυακής πλάνης θα είναι πλέον αδιευκρινίστα. Συντροφιά με τους αγαπημένους UB40 και το Red Red Wine από τη δεκαετία του 80, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι μαζί εδώ με το τρίτο μέρος της εκπομπής και το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής, όπου για σήμερα είναι τα γενέθλια του Παγκόσμιου Ιστού. Red, red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Επιστροφή εδώ λοιπόν στις ιστορίες του καναπέ. Σήμερα Πέμπτη, ο καιρός είναι πολύ πολύ κρύος. Προσοχή για εσάς που βγαίνετε έξω, να ντυθείτε καλά. Δεν είναι κρύος ο καιρός, είναι ο αέρας ο οποίος είναι παγωμένος, μιας που έχει χιονίσει πάνω στην Οριστιάδα και στον Δημότυχο και κατεβαίνει παγωμένος από το βοριά. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής με το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Μην παραξενεύεστε για τη μουσική, σήμερα έχει αποκριάτικο ύφος λόγω των ημερών. Το κεντρικό θέμα λοιπόν της σημερινής εκπομπής είναι ο παγκόσμιος ιστός, το World Wide Web όπως το ξέρουμε, τα 3W. Στις 12 Μαρτίου του 1989, σαν αύριο δηλαδή, ο 33χρονος μηχανικός Tim Berners-Lee πρότεινε τη δημιουργία του παγκόσμιου ιστού που οδήγησε στην εκρηκτική ανάπτυξη του ίντερνετ. ασαφής αλλά συναρπαστική. Αυτή ήταν η απάντηση του προϊσταμένου του Tim Berners, που στην πρότασή του για να φτιάξει τον παγκόσμιο ιστό, που υποβλήθηκε στις 12 Μαρτίου του 1989, όταν ο εφευρέτης του παγκόσμιου ιστού πήγε στον προϊστάμενό του για να του πει ότι έχω να προτείνω κάτι καινούριο για να φτιάξουμε. Ο Berners Lee επανήλθε με την βοήθεια του Βέλγου συνοδέλφου του, του Ρόμπερτ Καγιό, και διατύπωσε την τελική πρόταση στις 12 Νοεμβρίου του 1990, που έμελε να αλλάξει τον κόσμο. Αρχικά ο Berners Lee οραματίστηκε μια μεγάλη υπερκείμενη βάση δεδομένων με συνδέσμους, που την ονομάσε MES, για να βοηθήσει τους συναδέρφους του στο CERN, εκεί που δούλευε, στο μεγάλο εργαστήριο πυρηνικής φυσικής στην Ελβετία, να μοιράζονται πληροφορίες μεταξύ πολλών υπολογιστών. Το πρόβλημα ήταν ότι είχαν πάρα πολλά κείμενα και φωτογραφίες και διάφορο υλικό. Φανταστείτε τώρα για ποια εποχή μιλάμε, το 90, έτσι. Και όλα αυτά ήταν μεταξύ τους ασύνδετα. Έτσι λοιπόν ήθελα να φτιάξει ένα σύστημα για να μπορούν να συνδέονται και το κείμενο και το... και οι φωτογραφίες και αργότερα και τα βίντεο και η φωνή, που ακόμα δεν ήταν εξελιγμένα εκείνη την εποχή. Ο προϊστάμενος του λοιπόν, του Berners Lee, του επέτρεψε να δημορφώσει ένα ταπεινό διάγραμμα ροής και να φτιάξει ένα λειτουργικό μοντέλο, ένα δοκιμαστικό, αναπτύσσοντας την γλώσσα HTML, την εφαρμογή HTTP και το World Wide Web, που ήταν η εφαρμογή. Όλα αυτά ήταν η αρχή, μέχρι το 1991, οι servers που υπήρχαν στον παγκόσμιο ιστό ήταν λειτουργικοί και όλο το σύστημα άρχισε σταδιακά να πηγαίνει στο ευρύ κοινό. Στην αρχή το πήραν, όπως ήταν αναμενόμενο, το πήραν πρώτα τα πανεπιστήμια, το οποίο το βρήκαν, γιατί ο Berners Lee το έβγαλε δωρεάν έξω στο ίντερνετ. Το πήραν τα πανεπιστήμια, άρχισαν να φτιάχνουν τους δικούς τους servers παγκόσμιου ιστού. Σιγά σιγά ενωθήκαν μεταξύ τους, το πήραν οι επιχειρήσεις, γιατί βρήκαν σαφώς ένα καταπληκτικό τρόπο για να δίνουν πληροφορίες στο κοινό, στους πελάτες του, και σιγά σιγά άρχισε να χρησιμοποιείται από όλο τον κόσμο. Αυτό ονομάστηκε παγκόσμιος ιστός, γιατί αποτελείται από μυριάδες διασυνδεμένους δικτυακούς τόπους, τα λεγόμενα websites που τα ξέρουμε σήμερα, που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα στο χρήστη να μετακινείται εύκολα από τον έναν τόπο στον άλλον και από μια ιστοσελίδα ενός τόπου σε κάποια άλλη ιστοσελίδα, με τα λεγόμενα links, με το hypertext. Αυτή η απλή σκέψη για εκείνη την εποχή κατάφερε να φέρει την μεγάλη επανάσταση στη ζωή μας. Σήμερα υπάρχουν 2 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες, websites. Είτε το χρησιμοποιούμε για εργασία στο σπίτι, είτε για ψυχαγωγία και ενημέρωση, δεν μπορούμε πλέον να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς τον παγκόσμιο ιστό, χωρίς τα 3W. Για να μην συγχαίρεται με το ίντερνετ, είναι ένα λάθος που κάνουμε οι περισσότεροι, το οποίο εξελίχθηκε από την δεκαετία του 1960, ο παγκόσμιος ιστός ουσιαστικά είναι μια εφαρμογή, μια υπηρεσία που έχει το ίντερνετ. Αν δεν υπήρχε το ίντερνετ με τη σύνδεση των υπολογιστών μεταξύ τους, δεν θα μπορούσε να υπάρξει και το World Wide Web. Οπότε μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Δεν είναι αυτό το ίντερνετ. Γιατί πολλοί λένε θα μπω στο ίντερνετ, δηλαδή θα ανοίξω το πρόγραμμα περιήγησης, το browser, και θα μπορέσω να γράψω ό,τι ψάχνω μέσα στο Google ή οτιδήποτε για να βρω πληροφορίες. Αυτό δεν είναι το ίντερνετ. Το ίντερνετ είναι η σύνδεση που έχουν οι συσκευές και οι υπολογιστές μεταξύ τους. Και το ίντερνετ έχει πολλές υπηρεσίες. Όπως για παράδειγμα, μια πολύ πολύ γνωστή υπηρεσία είναι το email, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μια άλλη πολύ γνωστή που χρησιμοποιούμε σχεδόν όλοι είναι το messaging, τα μηνύματα δηλαδή, τα ηλεκτρονικά που στέλνουμε μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών. Έτσι είναι και, και ο παγκόσμιος ιστός. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, πολύ λίγες καινοτομίες έχουν αλλάξει πραγματικά τα πάντα, δηλώνει ο Τζεφ Τζάφι, διευθύνων σύμβουλος της κοινοπραξίας του World Wide Web, που θέτει τα πρότυπα για το πώς θα δουλεύει ο παγκόσμιος ιστός. Ο παγκόσμιος ιστός είναι η πιο επιδραστική καινοτομία της εποχής μας. Ο Tim Berners-Lee, ο εμπνευστής του παγκοσμίου ιστού, ως το 1993 συνέχισε να εργάζεται για τη βελτίωση του προγράμματος με τη βοήθεια των παρατηρήσεων και των προτάσεων που ζητούσε να του κάνουν οι διάφοροι χρήστες του διαδικτύου. Η επόμενη κίνησή του ήταν να δημιουργήσει τον ορισμό των πρωτοκόλων έτσι ώστε να μπορέσουν να καθιερωθούν και να γίνουν πρότυπα. Από το 1994 και μετά, ο Lee φεύγει από το CERN και συνεργάζεται με το MIT, το πολύ γνωστό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, ενώ είναι διευθυντής της Επιτροπής Ελέγχου και Εξέλιξης του Κυβερνοχώρου. Αργότερα έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Mr. Bombastic, we order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, 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 girl. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Rose. Smooth, just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, the young girl who can... Μιλώντας στο BBC, ο Tim Berners-Lee, ο ιδρυτής του παγκόσμιου ιστού, είπε ότι απαιτείται παγκόσμια δράση για να σταματήσει η καθοδική βουτιά προς ένα δυσλειτουργικό μέλλον. Ιδίως όσον αφορά την εμπαρβματοποίηση, την υποκλοπή και τη χειραγώγηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, την συστηματική εξάπλωση της επιθετικότητας και της παραπληροφόρησης, την ολοένα μεγαλύτερη πόλωση των απόψεων. Όπως είπε, μέσα σε αυτήν την 30ετία, τα πρώτα 15 χρόνια ήσαν καλά στο παγκόσμιο ιστό, αλλά μετά στράβωσαν και τώρα απαιτείται αλλαγή πλεύσης για να διορθωθούν ξανά. Δήλωσε πάντως αισιόδοξος, επειδή ολοένα περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά χάρη στα σκάνδαλα της Cambridge Analytica, αρχίζουν πια να καταλαμβάνουν τους, να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ως χρήστες του παγκόσμιου ιστού. Επίσης, ο ίδιος κάλεσε τους πάντες, από τους πολιτικούς ηγέτες και τους επιχειρηματίες, ως τους απλούς πολίτες, να συμβάλλουν ώστε το διαδίκτυο να γίνει καλύτερο και όχι χειρότερο τα επόμενα χρόνια. Τιμ Μπερνσλί από τις αρχές του τρέχοντου αιώνα εργάζεται για τη δημιουργία ενός εφιέστερου διαδικτύου με την επωνυμία σημασιολογικό δίκτυο, Semantic Web. Σύμφωνα με τον Λί, το Semantic Web επιτρέπει στους υπολογιστές να επεξεργάζονται με πιο έξυπνο τρόπο τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο διαδίκτυο. Αντί ο υπολογιστής να περιορίζεται απλώς στην ανίχνευση μεμονωμένων λέξιμων κλειδιών, επεξεργάζεται το νόημα ενός δεδομένου κειμένου. Αυτό γίνεται με τη χρήση κρυφού κώδικα, ο οποίος θα καθορίζει τη σημασία των δεδομένων. Τι θα πει όλο αυτό? Είναι πολύ απλό. Ξέρετε όλοι τι είναι τα tags, τα χρησιμοποιείτε στο Facebook. Να ταγκάρω τον εαυτό μου, να ταγκάρω το post κτλ. Ουσιαστικά πηγαίνουν σε ένα... ο Tim Berners-Lee εργάζεται σε ένα πιο βαθύ επίπεδο. Όλα αυτά που δημοσιεύουμε εμείς, είτε διαβάζουμε, είτε δημοσιεύουμε εμείς ήδη στο διαδίκτυο, αφού τα δημοσιεύσουμε, θα βάζουμε και πληροφορίες για αυτό που δημοσιεύσαμε, λίγο παραπάνω, εσωτερικά, κάτω από το κείμενο δηλαδή, και έτσι οι μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο θα μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει τι γράψαμε, γιατί πέρα από τη μετάφραση δεν μπορεί να καταλάβει κανένας υπολογιστής τι λέμε. Έτσι λοιπόν θα μπορεί να τα ταξινομεί καλύτερα και να μας τα προσφέρει καλύτερα όταν ψάχνουμε κάτι, να έχουμε δηλαδή πολύ πιο άμεση και γρήγορη και έγκυρη φυσικά ενημέρωση. Το ίδρυμα που δημιούργησε ο ίδιος τον Μπέρνσλι με τη δεύτερη σύζυγό του, τη Rosemary Leith, το World Wide Web Foundation έδωσε τη δυνατότητα στη δημοσιότητα το συμβόλαιο για τον ιστό. το οποίο συνιστά ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για τη σωτηρία του ίντερνετ από τις ουκολίες απειλές εναντίον του. Ανάμεσα στα πολλά βραβεία που έχει λάβει λοιπόν ο Σερ Τίμωθη, Σερ έγινε πια, ξεχωρίζει το βραβείο Τούρινγκ που είναι το Νόμπελ της πληροφορικής, όπως έχει αποκληθεί, και είναι το σημαντικότερο βραβείο που μπορεί να πάρει ένας επιστήμονας πληροφορικής. Το απονεμήθηκε το 2017 για την επινόηση του παγκόσμιου ιστού, το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης ιστού και τα βασικά πρωτόκολλα και τους αλγοριθμούς που επέτρεψαν στο διαδίκτυο να αναπτυχθεί. Το βιβλίο που εξέδωσε ο ίδιος, που λέγεται «Οι φαίνοντες στον παγκόσμιο ιστό», θεωρείται κλασικό στο είδος του. Αυτά λοιπόν και για τον παγκόσμιο ιστό, για το 3W, το οποίο έχει γενέθλια αύριο, κλείνει 30 χρόνια. Οπότε με αυτό θα ολοκληρώσουμε και το ημίωρο αυτό, το τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Να σας θυμίσω ότι η εκπομπή έχει το δικό της site, μια που μιλάμε για τον παγκόσμιο ιστό, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο www.istories.pro, στο οποίο μέσα θα βρείτε όλα τα άρθρα και τα κεντρικά θέματα που φτιάξαμε σε αυτήν την εκπομπή, όλες τις παλιότερες εκπομπές για να τις ακούσετε κατευθείαν μέσα από το site ή για να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε όποτε θέλετε, και επίσης σε κάθε άρθρο υπάρχει, για να χρησιμοποιήσουμε και τη δυνατότητα που μας δίνει ο παγκόσμιος ιστός, είναι τα κείμενα είναι εμπλουτισμένα με βίντεο και φωτογραφίες για το, ανάλογα με το εκάστοτε θέμα, έτσι ώστε να γίνεται πιο πλούσιο το κείμενο. Επισκεφτείτε το site, θα βρείτε αρκετά χρήσιμα πράγματα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7, στην αρχή της 14ης Μαΐου, όλες τις γεύσεις καφέ που έχει τις προσφέρει και σε κάψουλες για τη μηχανή εσπρέσο που έχετε στο σπίτι. Αν δεν είστε ευχαριστημένος με τη μηχανή που έχετε και τη ροή της ή την ποιότητα καφέ που φτιάχνει, δοκιμάστε τις κάψουλες του Coffee Lab, τα οποία θα αλλάξουν πραγματικά την άποψή σας για τον καφέ. Μπορείτε να τις πάρετε είτε κατευθείαν από το κατάστημα, είτε να παραγγείλετε τηλεφωνικά στο 2551 304001. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black eyed peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστροφή πάλι εδώ στις ιστορίες του καναπέ, όπου έχουμε το τελευταίο ημίρο και θα κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην αποκριά και στην καθαρή Δευτέρα που πλησιάζει. Ήδη καταλάβετε από το ύφος της εκπομπής σήμερα, το μουσικό ύφος, τα τραγούδια που επιλέχθηκαν, είναι ένα μικρό πάρτι. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε κι άλλο. Tab magnification, tab magnify like every day. So yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black eyed peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Señor. Επιστροφή λοιπόν εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Σήμερα Πέμπτη, παραμονή της Κυριακής Αποκριάς. Είμαι ο Πάνος Οδούγας και θα είμαστε μαζί για άλλη μισή ώρα μέσα από τη συχνότητα φυσικά πάντα του Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Παρατηρήσατε φυσικά το διαφορετικό μουσικό ρεπερτόριο που έχει εκπομπή σήμερα, και αυτό γιατί είχα την ανάγκη να νιώσω λίγο αποκριά. Πριν από 2 χρόνια, τέτοια εποχή, έπαιζα μουσική με το συγκρότημά μου ζωντανά σε ένα από τα μεγαλύτερα αποκριάτικα πάρτι που έγινε εδώ στην Αλεξανδρούπολη, και σήμερα και χθες και αύριο και την Κυριακή σπίτι. Του χρόνου όμως, να είστε σίγουροι ότι θα του δώσω να καταλάβει. Ας τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με την πανδημία και έχουμε χρόνο. Οι αποκριές ή το τριώδιο, όπως ονομάζονται οι 3 εβδομάδες πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή, είναι σήμερα όμως η αποκριά ονομάζεται ιδιαίτερα η Κυριακή της πρώτης, οι μικρές αποκριές, ή η Κυριακή της δεύτερης και τρίτης εβδομάδας, συνήθως τις Κυριακές μαρκάρουμε. Ονομάστηκε έτσι, αποκριά δηλαδή, η περίοδος αυτή, γιατί συνηθίζεται να μην τρώμε κρέας οι χριστιανοί, δηλαδή να απέχουν το κρέας. Οι εβδομάδες δηλαδή της τυροφάγου. Λέγεται επίσης αποκριές, απόκρεο, γιατί την εβδομάδα αυτή τρώνε μόνο γαλακτοκομικά και όχι κρέας, για να προετοιμαστούν σιγά σιγά για τη μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής. Ανάλογη με την ελληνική λέξη αποκριά είναι και η λατινική λέξη καρναβάλ ή καρναβάλε, όπου το κάρνε είναι το κρέας και το βάλε θα πει περνάει, άρα να περνάει το κρέας. Όλοι ξέρουμε και όλοι θυμόμαστε ότι τις μέρες αυτές γίνεται το έθιμο του γλετιού, της ψυχαγωγίας, του μασκαρέματος, της μεταφίεσης δηλαδή, που έχει παραμείνει από τις παλιές εθνικές γιορτές της ρωμαϊκής εποχής, τις γιορτές αφιερωμένες στην έκπτωση του θεού Κρόνου, του Σάτουρν, από τον ήλιο Δία. Οι γιορτές ονομαζόταν Κρόνια ή Σατουρνάλια. Και από τις αρχαιότερες, ήταν από τις αρχαιότερες διονυσιακές γιορτές των Ελλήνων, όπου οι άνθρωποι μεταφιεζόντουσαν, χορεύαν, τραγουδούσαν πίνοντας κρασί, και το κέφι έφτανε στο κατακόρυφο προς τιμή του θεού Διονύσου. Καρναβάλι γινόταν παντού στην Ελλάδα με μασκαράτες, ομαδικές, χορούς, γλέντια, σάτυρα και διάφορα ιδιαίτερα έθιμα σε κάθε μέρος. Ήταν ευκαιρία για ξεφάντωμα, κρασί και 1000 πειράγματα. Μεγαλύτερα κέντρα τέτοιου ξεφαντώματος ήταν, όπως και σήμερα, η Πάτρα με το περιβόητο του πατρινού καρναβάλι, που έχει τις ρίζες του στις αρχές του 19ου αιώνα, η Πλάκα των Αθηνών, η Θήβα με το περίφημο βλάχικο γάμο της. Στον κόσμο. Μόνο οι καθολικοί και οι ορθόδοξοι χριστιανοί γνωρίζουν τις αποκριές, ενώ στην προτεσταντική Βόρεια Ευρώπη δεν υπάρχουν. Στην Κολονία και άλλες πόλεις του Ρήνου, στην Γερμανία, το καρναβάλι είναι σημαντικό κομμάτι της τοπικής παράδοσης και της κριτικής ενάντια της πολιτικής. Σύλλογοι και οργανώσεις προετοιμάζονται όλο τον χρόνο για αυτές τις μέρες. Επίσης, σημαντικό καρναβάλι παρουσιάζουν η Βενετία και η Νίκαια στη Γαλλία. Αν περάσουμε τον Ατλαντικό, το καρναβάλι του Ρίο Ντετζανέιρο θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο και το πολυπληθέστερο σε μια φαντασμαγορική κάθε φορά παρουσίαση, όπου συνδυάζεται με παραδοσιακούς ξέφρενους χορούς όπως η Σάμπα. Εμείς εδώ, Πάτρα, Ξάνθη, το Μοσχάτο, οι Φέρες μας εδώ στον Εύρο, είμαι σίγουρος ότι όλοι λίγο ή πολύ έχουμε επισκεφθεί κάποια μέρη με καρναβάλια και έχουμε αρκετές αναμνήσεις να θυμόμαστε τέτοιες μέρες που είναι.
No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Pagaste mal aquel cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaras de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Te gano con decir que una mujer cambió mi suerte.
Και μετά την Κυριακή, την τελευταία Κυριακή της Απόκρεο, έρχεται η Δευτέρα, η καθαρά Δευτέρα. Η καθαρά Δευτέρα είναι απολύτως συνεφασμένη με το πέταγμα του Χάρτα Ετού, την αποσία κρέατος και γαλακτοκομικών από το τραπέζι και τη λαγάνα. Ο συμβολισμός του πετάγματος του Χάρτα Ετού στην ελληνική χριστιανική παράδοση είναι αρκετά συναφής με τον κινέζικο. Συμβολίζει το πέταγμα της ανθρώπινης ψυχής προς τον ουρανό και το Θεό. Μάλιστα, οι άνθρωποι παλιότερα πίστευαν ότι όσο πιο ψηλά πετάει ο χαρταετός, τόσο πιο πιθανόν ήταν ο Θεός να εισακούσει τις προσευχές τους και να τις πραγματοποιήσει.
Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal aquel cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambió mi suerte?
Το γεγονός ότι το έθιμο γίνεται κάθε χρόνο την Καθαρά Δευτέρα, κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι. Η Καθαρά Δευτέρα είναι η πρώτη μέρα της Σαρακοστής, όπου οι χριστιανοί ξεκινούν τη σωματική και πνευματική τους κάθαρση μέσω της Μεγάλης Νηστείας του Πάσχα. Δεν είναι γνωστή η ακριβής χρονική στιγμή και η τοποθεσία που ο πρώτος χαρταετός ανέβηκε στον ουρανό, όμως πιθανότητα οι Κινέζοι έκαναν την αρχή με μια κατασκευή που αντέγραφε τη μορφή των μπουλιών. Οι χαρταετοί λοιπόν έκαναν την εμφάνισή τους στην Κίνα πριν από 3.000 χρόνια, εκεί ήταν διαθέσιμα και τα κατάλληλα υλικά για την κατασκευή τους. Καλά μια μπαμπού για το πλαίσιο και μετάξι για το πανί και την ουρά. Με αφετηρία λοιπόν την Άπο Ανατολή και ο Χαρτετός πέρασε τη δικιά του Οδύσσια ακολουθώντας αρχές διαδρομές και υιοθετήθηκε από όλες σχεδόν τις Ηπείρους, αποκτώντας νέες μορφές και δημιουργώντας μύθους, καθώς έκανε την εμφάνισή του στους διάφορους πολιτισμούς. Όσο για τα φαγόσιμα που επιβάλλει η παράδοση, η πρώτη θέση έχει λαγάνα φυσικά, που αποτελεί το κυριότερο και το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του σαρακοσιανού τραπεζιού και ταιριάζει με όλα τα νηστίσιμα φαγητά και τις λιχουδιές που έχουμε. Πρόκειται για ψωμί χωρίς προζύμι και φτιάχνεται τη συγκεκριμένη μέρα με διάφορες παραλλαγές. Ακολουθεί μετά τη λαγάνα η ταραμοσαλάτα. Είναι φτιαγμένη από ταραμά, δηλαδή αυγά ψαριού, και αποτελεί την κατάλληλη αλυφή για τα φαγητά της ημέρας. Στην αγορά διατίθονται δύο είδη ταραμά, ο λευκός και ο ροζ, με τον πρώτο να θεωρείται ποιοτικά ανώτερος. Η ταραμοσαλάτα αποτελεί το α και το ω του σαρακοσιανού τραπεζιού.
Sino me lo contó que junto al río la descubrió a esa muchacha bella y extraña que se bañaba.
Μετά τη λαγάνα και τον άταραμα έρχονται να συμπληρώσουν και να ολοκληρώσουν το τραπέζι μας τα θαλασσινά, τα όστρακα, τα όσπρια και τα λαχανικά. Πω πω, πείνασα και μόνο μου στην αναφορά. Και φυσικά το γλυκό της ημέρας δεν είναι άλλο παρά το χαλβά, τον παραδοσιακό.
El campesino quiso cambiar el campo por la ciudad, dejó su
Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, όχι μόνο στην Καθαρά Δευτέρα, αλλά κυρίως μετά στην νηστεία και ιδίως τις ημέρες το Πάσχα της Μεγάλης Εβδομάδας, ένα πολύ αγαπημένο φαγητό το οποίο συνδυάζει σχεδόν τα πάντα. Καλά, διατροφικά ήταν τέλειο γιατί είχε τα πάντα από ενέργεια και από θερμίδες ό,τι έπρεπε. Ήταν ψωμί, χαλβάς και ελιές. Ένας απίστευτος συνδυασμός. Πώς καταφέρναμε και το ταιριάζαμε γλυκό με την ελιά, την αλμυρή και το ψωμί ήταν πω, απίθανο, απίθανο. Από εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, αυτής της διαφορετικής εκπομπής από μουσική και διάθεση άποψη. Είναι οι μέρες τέτοιες. Ξέρω, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο για όλους μας και για μένα το ίδιο. Έχουμε μάθει αλλιώς, έχουμε συνηθίσει αλλιώς, είμαστε σαν λαός αλλιώς. Υπάρχουν τόσες πολλές δικαιολογίες, όμως πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Αν δεν είμαστε γεροί, τι να την κάνουν την αποκριά και τους χαρταετούς και όλα αυτά. Το σημαντικότερο λοιπόν είναι να είμαστε γεροί. Σας εύχομαι μια καλή αποκριά, μια καλή σαρακοστή και του χρόνου να πετάξουμε όλοι μαζί με ασφάλεια και χωρίς κορονοϊό το χαρταετό και να αλληλοκεραστούμε. Ραντεβού την Τρίτη. Σας χαιρετώ. Καλή αντάμωση.